Jaký dopad mají videohry a sociální sítě na kognitivní schopnosti dětí? Stupidifikuje je to, blbnou, IQ přestává růst, přestávají mít slovník, přestávají umět řešit problémy, nedospějí, říká neurolog Martin Jan Stránský, kterého vítám v DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou dnešní děti hloupější než děti před 30 lety?
Pokud se podíváme na to, jestli IQ stále roste, tak neroste. Pokud se podíváme na to, jestli mají větší slovník a lepší, nemají. Pokud se podíváme na výsledky všech standardizovaných testů, který se svým způsobem učí a podávají stejně, tak ty výsledky jdou dolů. Takže podle toho ta zpráva není dobrá.
A proč by se to mělo zlepšovat s časem, podle vás?
No, neříkám, že by se to mělo zlepšovat, ale nemělo by se to zhoršovat. A ono se to zhoršuje docela podstatně.
A podle vás jasně existuje změna v rozumových schopnostech dětí právě kvůli využívání nejmodernějších technologií? Tak není tohle jen výrazem extrémně konzervativního pohledu na svět?
Já jsem především vědec, takže nic, co tady dneska do toho pořadu řeknu, není názor. Všechno, co říkám, je podložený faktem a četnými mezinárodními studii, které naprosto jasně a prokazatelně dokládají, že používání hlavně obrazovky a moderní technologie, hlavně u dětí, přímo souvisí s tím, že klesají výsledky ve školách a je současně nárůst úzkosti a deprese, že tyto děti prostě jsou méně vybavení pro to, aby úspěšně čelili normálním každodenním tlakům dnešní společnosti.
Jak se tohle měří?
Měří se to na základě objektivních testů, to je jedna věc. Na druhý jsou určitý indicie a indexy spokojenosti a úzkosti. A za třetí se to měří v institucích, jako je naše na Yale, že děti a lidi a dospělejší lidi, kteří tu technologii používají už víc než 10 let, dáme do takzvaného tunelu, to je magnetická rezonance, a podíváme se na to, co jejich mozek dělá, kde a jak rychle. Zároveň jim dáme dotazník, abychom zjistili, co dělají běžně. A když se podíváme na ten jejich mozek dneska a porovnáme to s tím, co dělá před těmi 10 lety, zjistíme, že používají tu technologii víc než 7 hodin denně, tak vidíme, že doslova odpadávají neuroanatomické struktury a neurochemické procesy se měnějí a nebo mizí.
A když je to do 7 hodin denně, tak se tohle neděje?
Tak moc ne, je tam takzvaný určitý cut-off, to znamená, že je tam jakási hranice, to je samozřejmě variabilní, je důležité si uvědomit, že tady se mluví o široké populaci, takže jsou lidi, kteří to můžou dělat dvakrát tolik.
A když jsme u těch dětí?
Když jsme u těch dětí, to taky. Některé děti jsou v uvozovkách schopnější nebo lépe vybavenější než ostatní, ale obecně řečeno, všechny tyhle ty faktory existují v přímé korelaci, to znamená, že obecně řečeno, tak moc nebo málo, jak to dítě používá ten internet a hlavně ty sociální sítě, to přímo souvisí s negativním výsledkem a důsledkem.
Chápu to správně, že byste chtěl pro dobro inteligence našich dětí ideálně zastavit vývoj?
To není vývoj, to je brzda. To, co vy si myslíte a my si myslíme, že vývoj právě je tím pravým opakem, poněvadž během posledních 200 000 let se náš mozek tvořil a tvoří tak, abychom čelili určitým problémům, abychom měli takzvanou pozitivní frustraci, abychom řešili problémy.
A zároveň si ulevujeme díky technologickému vývoji, o kterém tady dnes mluvím.
My si neulevujeme, my si děláme vlastně svůj život horší, poněvadž se neučíme řešit věci. Když nás něco trápí, tak ta moderní technologie nám umožní jednoduše řečeno to vymazat. Jenže život není o tom, že si vymažeme nepřítele nebo vymažeme si nepříjemnou zkušenost, ale že se o ní začneme učit přemýšlet a začneme ji řešit. Takže pro mě, jako pro neurologického vědce, ta správná otázka je ne, jestli jeden den počítače budou moc myslet jako lidi, ale jestli jeden den lidi budou moc myslet jinak než počítač.
Já s vámi nechci polemizovat o tom, jestli poslání moderních technologií je, řekněme, usnadnit nám v mnoha oblastech života, nebo jestli skutečně následně fungují i jako brzda. Nicméně vzhledem k tomu, že ten náš životní styl se ve srovnání s předchozími generacemi prostě proměnil na tolika frontách, tak mě zajímá, odkud berete jistotu, že to naše případné hloupnutí je skutečně způsobeno videohrami, sociálními sítěmi a ne něčím jiným, třeba televizí.
Tady se mluví o obrazovce jako takový a ty obrazovky jsou samozřejmě různý. Jedna věc je, když třeba novinář používá tu obrazovku, aby zjistil informace a pak píše článek, ale zase obecně řečeno, když dáme někomu obrazovku, tak víc než 50% lidí s tou obrazovkou hrajou videohru. a skoro stejný počet se pustí do sociálních sítích. A tam je ten velký problém. Tohle je ta technologie, o které mluvím, ne o třeba výzkumní technologii. Tam skutečně se omezuje mezilidská komunikace. Většina dětí mezi 13 a 18 let dneska nekomunikují osobně. Pouze 31% dětí komunikují takzvaně face to face, že podívají se na sebe, vnímají neverbální komunikaci, jinak posílají Twittery, posílají nějaký video, posílají texty.
A mezi tím prostě nezdraví neřeší své učitele, spolužáky.
Prosím?
A mezi tím nezdraví své spolužáky, rodiče, učitele a prodavačku taky v obchodě?
Právě že ne, čumí do toho mobilního telefonu.
Dvě třetiny. A to je výzkum z jaké země?
To vám můžu poslat, to je výzkum ze všech různých zemích a kultur. A to je prostě obecně známo, že dneska mládež nekomunikuje face to face. Průměrná mládež.
A tohle se měří jak? Nebo
tohle se měří
od
tak,
jakého
že jsem
kvanta slov nebo v reálných interakcích by ne, tohle už ten vědecký výzkum jasně usoudil, že to dítě reálně komunikuje?
Tam se vezme pár desítek tisíc dětí, dá se jim dotazník, rodiče to vyplní, ty děti to vyplní, v určitých případech se to měří a udělá se prostě nějaká syntéza. Je to skutečně děsivý.
Vaší teorii dává zapravdu bývalý předseda Facebooku Sean Parker, který při odchodu z firmy prohlásil, cituji, doslova to mění váš vztah ke společnosti, k sobě navzájem. Pravděpodobně to nějakými zvláštními způsoby nabourává produktivitu. Bůh ví, co to dělá s mozky našich dětí. Tak tedy, co konkrétně to z vašeho pohledu neurologa dělá s mozky nás a našich dětí?
To prosím není teorie a není to můj pohled, to je uznaná věda. Tyto programy se dělaly, dělají a budou dělat ve spolupráci s měřením látky dopaminu, což je látka, který vyrábí mozek a která stoupá na základě slasti anebo očekávání úspěchu. Takže když se vymyslí program, který je návykový, což ten dopamin vlastně je, tak ten program se považuje za úspěšný a nainstaluje se. Mimochodem, když měříme ty dopaminové trasy v mozku, tak jsou to ty stejné cesty a stejné mechanismy jako u člověka, který bere heroin nebo tvrdý drogy. Mozek má jenom jednu takzvanou trasu pro odměny a pro návykovost a je to jedna a stejná trasa, která se stimuluje. A právě když se vymyslel like a nebo tohle, tak ten dopamin šel skrz strop a vytvořil se perfektní uzavřený kruh, kde ten člověk nebo spíš to dítě zjistí nějakou reakci a hned s tím něco chce udělat a vrátí se, aby buď tohle vyvrátilo, anebo aby měřilo počet tohohle z toho, přičemž nedělá nic jiného.
A jakým způsobem to poškozuje ten mozek do té míry, že to má za konečný důsledek to hloupnutí?
Poněvadž ten člověk, stejně jako kdyby chodil do kasína od rána do večera, se soustředuje na tom, že stráví 7, 8, 9 hodin tím, že se kouká do mobilu a měří.
Čili nehledě na to, co tam vidí, jestli like, dislike, tak ten dopamín tou trajektorií jede ano, tak jako tak na stejné intenzitě?
Vytvoří to takzvané ploché myšlení a reflexní mechanismy. Že lidi prostě přestávají přemýšlet o tom, proč dělají, co dělají a jenom prostě se vrací k tomu automatickému chování.
A to všechno, co popisujete, jsou nezvratné změny?
Jsou zvratné, maximálně to trvá tak 2 roky, aby se člověk z toho dostal ven. A je to určitá forma detoxifikace, kterou ten člověk musí projít. Dokonce teď jsou tábory na to, například v Číně, tam to asi trošku možná přehání s tím táborem, ale přeci jenom začíná to s tím, že ten mobil nebo ten počítač se odebere. A samozřejmě teď už se s tím zabývají mezinárodní organizace. Před rokem a půl Americká pediatrická akademie vydala doporučení, že žádné dítě nemá mít žádnou obrazovku před sebou do 2 let a pak teprve ve škole maximálně 2 hodiny v supervizi nebo pod supervizí. Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách u všech dětí do 16 let. Ví, proč to dělají.
V čem pomáhá ta případná supervize?
Ta supervize pomáhá v tom, že za prvé ty děti nehrajou videohry a doufá se, ale si nejsem jistý, jestli tady je to tak úspěšný, že ty rodiče se budou zajímat o to, co to dítě vlastně dělá s tím tabletem nebo s tím telefonem a že budou dbát na to, aby tam byly edukativní a interaktivní programy.
Když jste zmínil videohry, tak podle studie Rochesterské univerzity v New Yorku v roce 2012 hraní počítačových her způsobuje, že se hráči rozhodují o 25% rychleji než jiní, a to aniž by se zhoršila správnost či přesnost rozhodnutí, což zní tedy jako dobrá zpráva nebo dobrý vedlejší efekt videoher. Tak proč máme věřit vám a ne třeba téhle studii?
Poněvadž, kdybyste tu studii četli dál, tak byste zjistili, že se rozhodují na základě toho, co ta hra je učí, ale neumí rozhodovat v ničem jiným. Tohle je takzvaný task specific, že vlastně se naučí jednu a tu stejnou věc a pochopitelně v té věci jsou rychlejší. O tom, co jste řekla, jestli je to správný nebo nesprávný, tam samozřejmě ten mechanismus neexistuje.
Jak jste přišel na to, že děti kvůli používání těch moderních technologií nedospějí?
Poněvadž zůstávají v takzvané fázi, anglicky tomu říkáme arrested development, kde vlastně jejich vývoj se pozastaví, co se týče jejich dospělosti, přičemž myslíme to, že neumí domyslet, neumí řešit problémy problémů. Třeba když narazí na něco, můžou to pokusit obejít, ale když narazí na další překážku, tak mají s tím problém. A hlavně kvůli tomu dopaminu potřebují okamžitou gratifikaci, jako malé dítě. Prostě když hned nedostanou instantní gratifikaci nebo odpověď nebo odměnu, tak jsou z toho konsternovaní.
Máte jasno v tom, která sociální síť nebo který konkrétní typ hry je pro rozumové schopnosti dětí nejfatálnější?
Obecně řečeno, všechny sociální sítě jsou takové, že fungují na základě těch stejných programových mechanismů, takže tam žádná sociální síť prostě nepřinesla obecně řečeno nic pozitivního. A co se týče těch videoher, tam by musely být hodně interaktivní a hodně konstruktivní. Většina z nich, tam se něco střílí nebo něco se dá do určitých řad a tak dále. To taky samozřejmě moc nepřináší.
Novinář iHned.cz Martin Malý v roce 2017 napsal, cituji, nezlobte se, ale já si zkrátka myslím, že vysedávání u počítače není nějaký mor. Kdo děti vede ke zvídavosti a touze po poznání, ten nemusí mít strach, že mu dítě z počítače zhloupne. Tak nesouvisí ta otázka zhloupnutí našich dětí s nějakým širším rámcem výchovy, s nějakou zdravou mírou a tak dále?
Používání počítače je portál. Je to jako braní marihuany. Můžete brát marihuanu, poněvadž máte bolest, nebo jste těžce nemocný, nebo sem tam si potřebujete ulevit, ale můžete si na to zvyknout a můžete jít dál. Takže právě ten počítač sám od sebe nepředstavuje žádné riziko, ale co je v něm a to, co nabízí, tam to riziko je.
Váš komentář pro iRozhlas na téma sociální sítě. Celkový konsenzus je takový, že skutečně nenabízí moc dobrého. Vedou k hloupnutí lidstva, sociální sítě a jejich užívání je přímo spojené s nárůstem úzkosti, deprese a s poklesem spokojenosti a zdraví. Nelze o nich říct nic dobrého. Není to přehnané?
Není. Poněvadž ono to tak je, tam ty studie jasně dokazují, že je přímá korelace hodinu co hodina, stupeň co stupeň s tím, jak člověk moc anebo málo sedí před obrazovkou. I když dělá tu novinářskou čistou práci nebo takovou jinou práci, poněvadž ten člověk si prostě uzavře svět do neverbální nelidské komunikace, která je neuroevolučně aspoň během posledních 200 tisíc let nepřirozená.
A přesto jsou sociální sítě tak populární, někteří z nás jsou na nich tedy závislí, přestože nás dělá nešťastnými. Za tohle skutečně může výhradně ta dopaminová smyčka?
Za tohle to může především jedna věc, komerční zájmy těch lidí, kteří ty sítě vymysleli, aby na vás vydělávali tím, že prodávají údaje o vašem soukromí a nalezli na to úplně špičkovou a perfektní věc, návykovost, která vychází z neurochemických procesů.
Co s tím?
To je velice zajímavá otázka. Za prvé se o tom musí začít mluvit. Za druhý, myslím si, že hlavním viníkem v tomhle tom, nebo katalyzátorem jsou rodiče. Obecně řečeno v dnešní době rodiče zapomněli, že mají jenom jednu jedinou životní úlohu. Vychovat děti. Ne vydělávat v druhý práci, aby měli třetí kreditní kartu a čtvrtou dovolenou, ale věnovat se dětem. Hrát si s nima, číst s nima, naučit je být dospělí a ne dát jim tablet, aby něco měli co dělat a aby prostě nebyli, nenudili se. Dítě se potřebuje občas nudit, protože když se nudíme, tak mozek vlastně dává dohromady myšlenky a dělá hlubší syntézy a hlubší analýzy a jen tak vyskytne se něco, čemu říkáme moudrost. Ta moudrost se prostě nenajde, když člověk hraje tu videohru.
A co takhle nějaký udržitelný, realistický model, v rámci kterého by rodiče a děti nepopírali svět, ve kterém žijeme, který prostě je plný moderních technologií a zároveň ty děti stále byly v bezpečí?
Já si myslím, že to slovo možná nemusí být popírat, ale víceméně brát to s odstupem, uvědomit si, že ta technologie sama od sebe není zlo, ale že tak, jak spousta lidí ji používá i dnes, takže to nevede k něčemu dobrému a hlavně si uvědomit, že navzdor tomu, co si myslíme, všechny technologie, které za něco stojí, byly vynalezeny, než ta moderní technologie vlastně vznikla. Žili jsme 200 tisíc let jedním způsobem a během posledních 17 let si všichni myslí, že je to úplně normální být na Facebooku a mít ty přátelé a dát dítěti telefon, aby bylo v bezpečí, když je ve škole, co kdybych ho potřeboval zavolat třeba.
To není platný argument?
V žádném případě, poněvadž není jedna jediná studie, která dokázala v kterékoliv zemi, že to vede ke zvýšené bezpečnosti anebo menšímu početu úrazů a tak dále. Naopak je to prostě distrakce.
Rodiče méně starosti. Přinejmenším ta starost třeba je právě, ta úzkostlivost, jestli neklesla.
Přesně tak. A ta úzkostlivost, ta starost je právě uměle vytvořená tou technologií.
Vy tvrdíte, že například už jen fyzická přítomnost mobilu při konverzaci ovlivňuje to, jak ta debata plyne? Jak konkrétně?
Tam, když tohle s prominutím dáte do Google, tuhle větu, tak vyskočí 6 milionů odkazů.
Je to tím, že ten, který vám nejvíc vyhovuje.
Je to, to není vyhovování, to je zase ta věda. Ten mobilní telefon se stává vztahovým partnerem. Průměrný český občan se kouká do svého mobilního telefonu 50krát denně. To už je vztahový partner, takže když ten telefon máte i v kapse, nebo máte ho na stole, tak máte tady partnera a ten partner vás může kdykoliv vyrušit. A to vědomě a hlavně podvědomě úplně bourá mezilidský vztahy a ničí konverzaci a až tak, a vy to asi taky víte, že moderní firmy, společnosti a školy teď už žádají, nejenom aby ty mobilní telefony byly vypnuty, ale aby nebyly v místnosti.
V otevřeném dopise z pozice zakladatele kanceláře ombudsmana pro zdraví jste napsal, zda nařídit plošný zákaz používání mobilů ve škole je neurologická otázka, nikoliv názor. Otázka, zda mobilní technologie škodí, se proto dá považovat za uzavřenou. Tak když je to tak jednoznačné, tak se ptám, proč děti ještě stále smějí do českých škol svoje mobily nosit?
To se ptám taky. Ta debata tady už začíná, v některých zemích už se vyřešila, jako ve Francii, kde zakázali ty mobilní telefony, anebo ve spoustu jiných školách. Mimochodem Bill Gates, Steve Jobs a všichni, kteří tu technologii vynalezli, nedovolili svým dětem, aby ji měli doma. A posílali své děti, všichni bez výjimky, do škol, které neměli počítače.
Nebylo by ale, řekněme, dlouhodobě strategičtější cestou ty děti naučit nějakým zdravým návykům při používání technologií a v rámci toho počítat s tím, že až budou dospělé, nikdo jim nic zakazovat nebude a že zkrátka si tu regulaci budou schopni uhlídat sami?
100% a teď jsme u těch rodičů, poněvadž ty rodiči jsou ti, kteří těm dětem to dávají a umožňují.
A proto se ptám, jestli je skutečně na místě zákaz mobilních telefonů ve školách, spíš než ta cesta k těm zdravým návykům a k té zdravé míře.
Já si myslím, že se musí pracovat ze všech stran. Jedna strana je, když víme a je vědecky potvrzeno, že to ovlivní způsob myšlení, ovlivní to výsledky na výuce a tak dál, tak tam se to samozřejmě musí omezit. Za druhý ta rodina, ty rodiče musí mít silnější vliv, pozitivnější vliv, za třetí ministerstva a nadnárodní organizace musí do toho vstoupit. Ale hlavně si myslím, že se z toho musí stát něco, co si to zaslouží, že se to, když to člověk přehání, takže se to prostě nestane in. Stejně tak jako v Americe, kde začala kampaň proti kouření, tak tam nebyly žádné obrázky rakoviny nebo něčeho takového, ale tam byl mladý muž, který seděl vedle mladé ženy, on měl cigaretu v ruce, druhou rukou kolem ní a ona ho chtěla políbit a najednou udělala tohle, prostě smrděl mu dech. Nebylo to sexy, nebylo to in. Takže když někdo kouká se do mobilu takhle od rána do večera, a to není každý, tak tam by měla vzniknout nějaká šikovná sociální kampaň, že ten člověk prostě je out.
Tak teď jste vyjmenoval 4 ideální podmínky. Pokud se je nepodaří naplnit, tak jak smutná, hloupá a nevyspělá generace lidí vyroste z našich dětí?
To nevím, ale netěším se na to, poněvadž spíš mě zajímá, jak budou vypadat jejich děti, když oni nejsou vybavení, aby rozhodovali o těch základních věcech, tak co to může znamenat pro tu příští generaci?
Co myslíte?
Já si myslím, že nic dobrýho.
Víc to nerozvedete na základě třeba nějakých dalších
výzkumů? To už jsme u mého osobního názoru a ne o faktů. Já si myslím, že každopádně, pokud nenastanou nějaké referenční body, tak vím, že náš mozek rozhoduje a tvoří se tak a tvoří své spoje na základě skutečných referenčních bodů. A když ty referenční body tam nejsou, to znamená určitý zákony, určitá zákonnost, to, že existuje určitý pravdy, že pravda není pohyblivá, není vaše pravda, moje pravda, ale v určitých věcech je absolutní. Takže mezilidský vztahy se budou dál atomizovat, což znamená, že všichni budou sice komunikovat víc, ale ve skutečnosti nebudou si rozumět. A vznikne nějaký velký chaos a kolaps společnosti.
Pane Stránský, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já vám taky děkuji. Thank you.